Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti mu duteza amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu. U Rwanda rwaraye rweretse abaterankunga ibyo rukeneye mu kwirinda indwara ya Ebola.
Aba baterankunga rero turafatanya kuva twanatangira, dufite abahanga bavuye Ebola. Aba ngaba rero icyo batwijeje ni ubufatanye.
Uwo ni Patrick Ndimubanzi, ni umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Iyo nkuru n'izindi zirimo n'iz'imikino ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse nabo tuzindukanye. Tuyahere mu gihugu kibanyi cya Congo. Igisirikare cya Congo cyashikirije cyo ku munsi wa kane ko cigaruriye agace ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Congo kari mu minwe y'abitwaje ibirwanisho inyuma y'igitero cyahitanye ubuzima bwa 17 muri abo barwanyi bagirizwa iyicwa ry'abasivile baharurwa mu macumi. Makuru ava mu murwi wa ONU wa MONUSCO wagiye kubungabunga amahoro muri Congo unafasha kandi rimwe rimwe abasirikare ba Congo ku rugamba washikirije ko ayo makuru ari ayukuri. MONUSCO yarafashije muri ibyo bitero ikoresheje za kajugujugu kuri uwo muhari w'abarwanyi witwa Ngujolo. Ibitigiri nyakuri byabahasize ubuzima muri abo barwanyi ntibiramenyekana neza, mu gihe igisirikare cya FRDC kishikiriza abarwanyi 17 bahasize ubuzima. Iradiyo ya ONU nayo yashikirije ko hafuye abarwanyi 16 bishwe hamwe n'abasirikare 3 ba Leta ya Congo bahasize ubuzima. Urunani rw'abanyesudani rusaba ku gisirikare gihe ubutegetsi abasivile rwashikirije jo ku munsi wa kane ko rwaronse integuro y'amasezerano ya Leta mfata kibanza yateguwe n'igihugu cya Ethiopia hamwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika. Mu makuru y'ijwi rya Amerika rikesha itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP, iyo integuro isaba ko haba Leta yiganjemwo abasivile benshi, ariko ntaco yavuze ko kuboja mu nama nshingamateka y'imfata kibanza. Integuro ya mbere yari yateguwe na Ethiopia nyine yashyizeho inama nshingamateka y'imfata kibanza izo bigizwe n'abashingamateka 300 abo mu runani ruharanira ubwiyunge n'ihinduka bagatwara ibice 67%. Ethiopia hamwe n'umuryango umwe bwa Afrika bariyemeje gufasha mu bya kidiplomasiya mu gutorera umuti uruhagarara rwa politike muri icyo gihugu. Bombe zibiri zatewe n'abiyahuzi i Tunisi ku murwa mukuru wa Tunisia zishe umupolisi umwe zikomeretsa abanyagihugu bashika ku 8 nk'uko abategetsi b'ico gihugu babishikirije. Nta numwe yitirira ivyo bitero araboneka. Igitero ca mbere cabereye hagati ku murwa mukuru Tunisi hafi ya ambasade y'Ubufaransa. Iyo bombe yahitanye ubuzima bw'umupolisi umwe n'abasivile 3 bahakomerekeye nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri Tunisia. Inyuma y'iminota 10 uwundi mwiyahuzi yiturikije ko bombe ku gituro cha polisi muri district ya Al-Karjani hakomereka abapolisi 4 nk'uko umushikiranganji nyene yabananije abisigura. Tunisia caranzwemo ibitero by'imihari yitwaje inkoho hamwe n'abiyahuzi inyuma y'ikurwa kuri ku butegetsi rya perezida Zine Al Abidine Ben Ali hari mu mwaka w'2011. Tukivuga ku bitero kandi abasirikare bashika 27 ba Siriya barishwe, abandi 3 barakomereka. Ni mu bitero bibiri byagabwe ejo ku munsi wa kane nyene n'abarwanyi bashamikiye kuri Al-Qaeda mu ntara ya Hama n'intara iri hagati mu gihugu bishikirije. Ivyo bitero ku birindiro by'abasirikare ba Siriya byabereye hafi y'imihana ya Atsane ni mu buraruko bw'intara ya Hama nk'uko uwo muhari wavyigamvye uvuga. Ishirahamwe ryo muri Siriya rikurikiranira hafi iyubahirizwa ry'agateka ka muntu mu ntambara ryabwiye ijwi rya Amerika ko ridashobora kwemeza nimba abakora iterabwoba canke abarwanyi abarwanya leta bari inyuma y'ivyo bitero vyeje ku munsi wa kane. Intara ya Hama yamye iri mu minwe ya leta ya Siriya, naho bimwe mu bice byayo hari igihe byari byafashwe n'abarobere hamwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu mu nyuma yayi mu mirwano yayihitiyemo. Radio ya Amerika makuru tuyabandanirize kuri Turukiya na leta zimwe za Amerika, aho perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan avuga yuko afise igishika cyo kuganira na perezida Donald Trump kugira barangize ukutumvikana guhagaze kuko ntico gihugu ca Turukiya caronse cahawe n'Uburusiya misile zo mu bwoko bwa S-400. Uwo mubonano witezwe mu nama barimwo y'ibihugu bitunze kurusha ibindi ku isi i Osaka mu Buyapani. Umubonano kandi ubonwa ko ari amahirwe ya nyuma yo gukinga ivavanura hagati y'ivyo bihugu bibiri biri mu ishirahamwe NATO canke OTAN. Washington ivuga ko ubwo bwoko bwa misile buhungabanya ubuhinga bwo kwikingira bw'igisirikare cishiramu ryo mu burengero bw'isi gishize hamwe mu kugwaniriza umwasi hamwe ariryo NATO, cyane cyane ubuhinga bw'indege ya 35.
Urakoze yaroyize ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda, inkuru zo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igisata cishiramwe impuzamakungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifise ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwuserukira ico gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 vy'impunzi biri mu Burundi, bice 99% kw'ijana bagizwe n'abanyekongo. Inkuru Ijwi ry'Amerika ryashowe kuronka bifashijwemo n'abanywanyi bayo. Tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana, umenyesha bakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu numwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tu fisega urabonanga inyo 15 par parce que na mujyango uriho.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro. Zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki, ariko na ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi mpunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishure kubera ama minerval canke babuze ico bandikira ko amakaye canke babuze uniforme bambara cyo gutuma twaca dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Benshi usanga bibagora, ugasanga umwigisha yavutse ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza cyamwishye amgiswahili arebikisha atumvikiswahili gacume ngo aramutuze cyagenda kumukuza amanota yo mu ndero kubera yamwishye amgiswahili kandi yamwice na giswahili bayumva n'uyo mwana nawe nakirunda bayumva gusanga nibumvikana neza
cyo bishika mu makambi nk'aya hirari.
Userukira igisata cishira hamwe impuzamakungu citaho impunzi HCR mu Burundi, buri mwaka bamane ibibazo bijanye n'impunzi sama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati
Et ça, c'est un défi auquel nous faisons face chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous devons donc user de toutes les initiatives que nous avons pour essayer de faire face aux priorités. Et pour nous, la priorité, c'est la santé, l'éducation, les vivres que nous donnons par le biais des femmes pour essayer de faire face
aux priorités. Ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM. Turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi. Ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka. Umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178. Tarsis Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha.
Impunzi zahungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise, n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse. Ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza, ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi, tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanjya wangu.
Ku bijyanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi ziri nduta mu gihugu cya Tanzania, umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane ku bijyanye n'impunzi.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM, mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo. Mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,600 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633. Mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo, mudukurikirana kuri kilohertz 15,460 na kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Impunzi z'abarundi ziba mu kambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru w'impunzi zisaba leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko akarere ka Fizi izi mpunzi zirimwo kamamwo ingwano hagati imirwi itwaje ibigwanisho. N'inkuru yo mu menshi makuru y'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Izindi ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu Rusenda, ikomereza ku ibarabara ryo muri centre aho izi mpunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe. Izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka 4 muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo, mu mivugo ndetse n'imikino, zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo HCR na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje inshinga.
Uwo munsi mukuru tuhijije dufise ibibazo, tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi. Ubu urashobora gufatwa n'indwara washika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona, ariko kugira baguhereza imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo. Ugaca we uza wumva ngo genda ngo kuri formation ngo kuri meeting ngo ine n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho. Nawe ukaraba nta mahodukura mahera ntako twigira kaza tubura uburyo bwo kwivuza. Bamwe bamwe bakaramuka bapfiramwo, abandi bagasinzikara sana, abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona bataburyo babatumye kuja muri formation nta mahera bafise ntako babigenza. Bagira naho babone ararembya cajamo nitwa dutaye aronka yamfungu kwagurisha niyanza rigacitera gahavahereramo kagendo na transfer baduha ubu barazivye bavuga tutararemba niwishikane wandaruko ushike kwa muganga. Imodoka zahora zidutwara ubu ntituza kazi zikora tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi akanaka na
Nibizi Foste userukira impunzi z'abarundi muri inkambi yo mu Rusenge yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'inkambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo Mayimayi.
Mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye. Twama tugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe bamwe babyishakiye kuko batubariye ko bagize inama na hase na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubira mu gihugu cyabo cyanke bashime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira ahantu bashobora kwicara bafise umutekano. Hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya n'inkeya cyane idolari 12 ku kwezi. Twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza n'idolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi n'idolari imwe.
Muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye HCR muri territoire ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeure y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda. Uyu muyobozi wa HCR akomeza kuvuga yuko inkunga ya HCR yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi. Ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wari w'impunzi ishiramwe rya HCR ryagaragaje yuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira. Nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya HCR na leta ya Kongo ndetse n'iy'u Burundi yo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu
hanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Ihanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ihanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Ni umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150,000 ku rwego rw'igihugu. Uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 20,000. Bimwe mu bintu byaranze uyu munsi ya Kigeme harimo imiryango 49 yasezeranye kubana byemewe n'amategeko. Sustene Azabe umunyekongo yatanguranye n'iyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye vyemewe n'amategeko. Eric Bagirubusa umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe.
Kera menye ubwenge mvuka mvukira muri Congo, mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twari dufiteyo gakondo.
Bwana Azabe Sostene w'imyaka 26 y'amavuko n'umwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 20,000 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe. Kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi. Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasaziranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme. N'umunsi Bwana Azabe yabwiye ijwi rya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe.
Navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzaba tuzirikana ko hari umunsi wa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko.
Bwana Azabe Sostene yasize mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko kimwe nk'abandi bose mu nkambi. Ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya.
Nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano. Kuri uyu munsi ntabwo ari uvanga n'umunsi wo kwibuka gusa, ahubwo ni impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza.
Azabe n'ubuheta mu bana bane amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme ashima urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira, badushakira ahantu ducumbika, batuzana no mu majyepfo tuhaza tutahazi. Ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga, abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga, ubwo bagiye babitaho. Icya kabiri nuko twishyira tukizana, ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo. Ibyo ni byo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ngo umunsi wanjye uko nkupanga buracya nkajya gushakisha uturaka hanze y'inkambi, nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama, ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite ahangaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagera aho bukugeza n'aho bugukura. Gusa icyo dushima te na dusubira inyuma gatoya ni uko Leta y'u Rwanda itwohereza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza, bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma, haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere, nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo, ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvukira muri Kongo. Mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere, kuko twari dufiteyo gakondo, dufite imirima, dufite amatungo. Ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na n'ubu.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'Abanyekongo ziri mu Rwanda, ibyifuzo byabo ni uko umwuka waba mwiza, amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka ku ivuko. Icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze, hari abatakaje icyizere bitandukanye na Bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye mu ntambara, ariko nyuma yaho hakaza kugeraho bakagirana umutekano. Ubwo natwe ntabwo ari twe tuzahora mu buhungiro, icyizere ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahu.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo, cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo uwo munsi, kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million, benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%, 51% ni Abanyekongo, abandi 48% ni Abarundi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, ikigeme nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishirahamwe Parsem ryishinze guhimiriza Abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama, ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atayo yigeze amenyeshwa, arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri ino saa turiko turavugana, iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro. Twabimenye ku mbuga ngurukanabumenyi tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri minisiteri bagitanga uruzara binugangwa, twaza muri minisiteri kugira ngo nta keti babona, turafite turahindura, tuti nijya bari hari ukumbere badotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamo rutarabibamenyesha, ubu ibikorwa byanyu murabibanza ndanya canke mwarabihagaritse?
Oya, kuvaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganji avugiye ku iradiyo, twaratanze konsinye kubadusorokira mu ntara, ntawe uriko arakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngaha i Bujumbura twabihagaritse.
Mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganji kugira ngo mubaze ico bwabahoye?
Nico tugiye kugira mu ntango y'indwi za, kuko ikete riduherwa kuronka iryo bushikiranganji ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndumva ni vuba n'uryo kwetera ryo yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko partisan ari cyamwe rikurira akora yisunza amategeko yitegeko rishasha rigenga amashirahamwe
jaricho nkishirahamwe par seme gike kajyo barizitse
wenda ubye ati izo service juridique za du felicita ndo felicita ko turishira hamwe ikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza tano kwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nkaho tubona yuko mu byo mwa mwaradzize ho baharimwo yuko mwebwe ku giti cyanyu Faustin Ndikumana murongo yishamwe parsem mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongo yico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije hari ico mwa mubizi ko ga Faustin
ariko urumva nize jewe ntabwo akoraho na natangaye ndumi bwa mbere hoho nuwo kubwira yuko ucafuza ishusho y'igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo iri naka i-declaration washikirije ikicigwa wakoze ibyabo washikirije byacojeje igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata inginga yandi mashyira hamwe cyangwa ikintu ntidora twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira Wada miliki wara wabigiri choba wahoi, choba wabuzati wabahoi.
Hama amge muma Twitter ya hana hanyo kumboga nguruka na umenyi. Yara garu tere kanabi mge mvishra mwe parseme gya tanga jomisi ya hira wamwe wakai wazayuko aina cho gyoba gya razize. Hadi mungu huko musabare teo urundi guha gurukira ikibazo chubu kene. Nicho na chomo wona choba charabaye mungu imbaru tse guha gari kiwiko kwa vizyani. Kuko wavugati
parseme. Ivyo tubikora, kubatu gishi ingwa. Nijari ga utaratu wazo vijibu tunzi. Nivyara utaratubaza situasiyo y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabyo dushikiza biva hangi ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barasavye yuko nk'amashira hamwe adakiranira ibyicaro bya politique mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukatagenda murumva ko ari nk'ahamwe mwokwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ivyo babasa aba ni ntumbero ya
numva je ndabyo twabara ko turakora iyo duko turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ni ndari kandi ndabyo kwavuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa nibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasahura itunga y'igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'Burundi none ibintu nibivugwa n'amenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uhise ntimeze nka viraye umuntu acafuza igihugu gute cyabyo numva je
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta hoje bivuga nti bazi ko ubutunzi ico ni kintu niyo leta iri kiravuga ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubyicarira igituma ibyo ubukene ahubwo tuve muri soko ni ruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene bwanje niwe butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kirano noho na igihugu ndagikunda kuko cyaransomeje muri byo byibwa by'ubutunzi ico no gifasha rivuga iterera ivyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri parsem canke muri ko muri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi nawo gwabutiye ngambwa byo twe ntitubira nyima twituru tubatubwiza nyima kuja kubana n'umushikiranganje tuzogenda haro baombusmane bose bajeje kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma ombusmane yeho kubera bazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyene ibyo tuzobicamo nyene tubitugende tuvuge n'umushikiranganje atwereke tubazi donzego zihari zose amushikiranganje n'ubutungane ubushikiranganje bw'agakata y'akazi na muntu nizo nyene zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu n'abantu nyene bishano kuza n'abandi n'abandi ashyiranye bwa bwatsinda bakaticarira ari byo byose ngabo inzego nyene zihari tuguma rizo twitura kandi byo guhagarikana byo twavyubashije ko ari leta yabifashe bwatsirimza ko leta nayo hari gihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo ni bisanzwe birashika umuntu agafata ingingo arenganijwe hanyuma akarenganurwa uwovuge ko ibyo ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
shoti mwese mukundi radio hejuru ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tubonayo kandi akanya kugusha mira ingenieur yadufashe mu bw'ibyuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Nkurikije amakuru nayo mwashikejwe na Aloyse Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro umunsi mwiza.